habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idin kaga imaanaysa washington.
fiidnimo talaada ah oo bisha may ee tahay 15 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee voasomaali.com. waxaan idaacadda caawa idiin daadihin doona jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed.
dhammaan shacbiga soomaaliland meel uu joogaba maanta waxaan u sheegayaa oo aan ku wargelinayaa in jamhuuriyadda horaalka ee soomaaliya ay weerar qaawan oo xoogan ku soo qaaday qaranka somalilan ciidanka dibadjiidka hore saaka waabarka dagaalka ilaa hadda uu socdo.
kaas waxa uu ahaa madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi oo ka hadlay dagaal ka dhacay deegaanka tuqarag ee gobolka sool oo u dhexeeyey somalilan iyo maamulka puntland kuna eedeeyey in dowladda federaalka ee soomaaliya ay weerarkaasi soo qaaday.
waxaan sidoo kale idiin heenaa u dhegaysan doontaan iyadana jawaab ay dagaalkaasi ka bixisay puntland dhankeeda.
saaka lixdii arooriyo ayaa ciidanka puntland difaaca waxaa soo weeraray ciidano ka socda dhinacaas maamulka hargeysa, waxaana ka soo weerareen saddex caag oo kala duwan. saddexdaba ciidamada puntland waa iska caabiyeen.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan xubinta dooda gaaban, umuuraha islaamka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa wax fool xun ku tilmaamay dilka 18 qof oo falastiini ah. qaramada midoobay ayaa walaac ka muujisay in laga cabsi qabo in dilalkan ay soo noqdaan maanta oo talaada ah iyo mustaqbalkaba. saraakiisha falastiin ayaa sheegay in 2700 oo qof ay dhaawacmeen isku horimaadyadii xadka gaza iyo dhulka israa'iil dhankeeda ee maamusho ka dhacay. waa tiradii ugu badneyd ee khasaare nafeed ah oo ka dhaca Gaza tan iyo sanadkii 2014.
ciidamada dowladda Afghanistan ayaa sheegay inay dib u riixeen milishiyaadka Taliban oo weerar ku soo qaaday magaalada Farax. dagaal culus ayaa dhacay subaxnimadii hore kadib markii Taliban weerartay magaalada. saraakiil u hadashay wasaaradda difaaca iyo arrimaha gudaha ayaa waxa ay sheegeen in ay dib u riixeen milishiyaadka weerarka soo qaaday iyagoo ka saaray gudaha magaalada, laakiin Taliban ayaa sheegatay inay qabteen sarkaal ka tirsan ciidanka Afghanistan. hase ahaatee, afhayeen u hadlay dowladda Afghanistan ayaa arrintaasi waxba kama jiraan ku tilmaamay.
dadka difaaca xuquuqda aadanaha dalka Pakistan ayay soo food saartay cabsi xoogan iyo khatar looga digay weerarada xagga isgaarsiinta casriga ah oo iyadoo halis la sheegay inay ku keeni karto amniga shakhsiyaadka iyo kan guud ahaan ee dalkaasi ayay hay-adda Amnesty International ka digtay, halkaas oo kooxaha xag jirka ay khatar weyn ku hayaan dadka u dhaqdhaqaaqo xuquuqda aadanaha sida ay uga digtay maanta hay-addaasi Amnesty. kooxda la socota arrimaha xuquuqul insaanka ayaa sii deysay maanta baaritaano ka socda dalkaasi gudihiisa muddo 4 bilood ah, taasi oo ay ku macneeyeen ololaha qatargelinta. warbixinadan ayaa lagu sheegay in iskaashiga dalladan ee iskaashiga shakhsiyaadka fadhigooda u yahay Pakistan ay la sameysay isticmaaleen baaritaano dhinaca internetka iyo Facebooka, kuwaas oo sheegan in bogog been abuur ah oo dhinaca Googleka loogu isticmaali karo sidii lagu qatargelin lahaa dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ee dalka Pakistan.
isbaysiga hoggaamiye wadaadka shiicada ee sida aadka ahi uga soo horjeeda Mareykanka Muqtada al-Sadr ayaa waxa uu ku guuleystay doorashooyinkii baarlamaaniga ee dalkaasi ka dhacday, iyadoo inta badan la tiriyo codadkii la dhiibtay. ayuu isbaysiga al-Sadr uu hoggaamiyo uu ku guuleystay ilaa iyo 6 gobol. waxaa kusoo xigay xisbiga uu madaxda ka yahay Xadi al-Amiri oo madax u ah kooxo milishiyada. ra-iisul wasaaraha hadda talada haya Xaydar al-Cubaadi ayaa taageero ka hela dowladda Mareykanka, wuxuu ka codsaday dadka reer Ciraaq inay ixtiraamaan natiijada kama dambeysta ee kasoo baxda doorashada. boqolaal ka mid a taageerayaasha Muqtada Sadr ayaa isugu soo baxay magaalada Baqdaad kadib markii lagu dhawaaqay qayb ka mid ah natiijada.
habeen wanaagsan wanaagsan halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da qaybteeda habeenimo dagaal dhimasho iyo dhaawac keenay ayaa maanta ka dhacay deegaanka tukaraq oo ka tirsan gobolka sool dagaalkaasi ayaa dhex maray ciidamada somalilan iyo kuwa puntland labada dhinac ayaa midba kan kaleeto uu ku eedeenaya duulaankii ugu horreeyey ee dagaalka wariyaha v o e da ee magaalada hargeyso barkhad maxamuud kaariye ayaa aragtida somalilan ee dagaalkaasi maanta ka dhacay halkaasi kasoo diray halkaasi
dagaalkan ayaa bilowday saaka subaxnimadii hore waxaana intii uu xuska 18-ka May ee hore loosoo dhigay socday khudbadiisa ku shaaciyey madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi
dhammaan shacbiga somalilan meel uu joogaba maanta waxaan u sheegayaa oo aan ku wargelinayaa in jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ay weerar qaawan oo xoogan ku soo qaaday qaranka somalilan ciidamadiisa daga jiida hore saaka waabariga dagaalkaina hadda uu socdo waxaan u sheegaya qaranka somalilan inay ciidamada somalilan dhammaan ka gaareen jawaankii laga soo warareen guulada taaban karo oo ay weliba hubna ka furteen jabiyeena difaaciya caalamkana waxaan ugu sheegaynaa in 3 bilood ee u dambeeyey 25 goor ayna soo weerareen ama ay rasaal ku soo celiyeen ciidamada federaalka ee soomaaliya ciidamada somalilan ee degan dalkooda iyagoo oo nagu soo xadgudbay 60 kilomitir gudaha somalilan soo galay oo xadka ka soo gudbay 60 kilomitir intaana waxaan ku jiray oo cid waloo ergaaba hadday qaramada duubay cid ka socota tahay hadday tahay dowladaha safaaradaha yimaada hadday ka tahay qaar carbeed waxayna u arrayaan dagaal halaga fujinaado intaaba nabad baan u taaganayda waa hadal wayse ka maarmi waayeen la soo wareeran
geesta kale taliyaha guud ee ciidamada militariga somalilan sareeye gaasnuux ismaaciil taani oo ku sugan gobolka sool ayaa mar uu la hadlayay warbaahinta waxa uu sheegay
saaka subaxdii maqaylaha 7 meel ahayd weerar ballaaran oo 2 jihaa oo hawdkii xagga hawdka iyo xagga xagga garowe ambaagood qaboobe ayaa ciidamo ballaaran naga soo weerareen dagaalkaasi muddo 4 saacadood iyo badha ayuu socday dhimasho iyo dhaawacba waa jiraan dhan walba ahaatee waxaan ka saaray godqaboobe iyo aagii waanan jabinay labadii aagba waxaana ka qabsannay 6 baabuur oo mitaangi yahay ayaan ka qabsannay dhaawaceen maxaabiis badanna waan ka qabannay dhaawac badanna waa la hayaa intii dhulkii ay joogana annagaa joogna hadda ciidanka qarankaa jooga inkastoona jeclayn dhimashada labada ciidan ka dhex dhacday haddanada waxaa kalifay ciddii soo qaaday baa kalliftay
taliyu waxa uu sheegay in ciidamada puntland ay shalay soo weerareen balse ay iska caabiyeen sida uu hadalka u yidhi madaxweyne biixi ayaa sidoo kale intii khudbadaasi waday waxa uu ku sheegay in wixii dhib yimid ay ka yimaadeen dhinaca soomaaliya sida uu hadalka u yidhi isagoo tilmaamay sida uu halka u arko
waxaan u talinayaa inaanu bilowno jawi nabadeed innagoo ah 2 dowladood oo waaro dadda isku dhow oo kala ah soomaaliya iyo somalilan wixii aan taa ahayniba waa colaad joogta ah iyo khasaare gudaheed ah taasaan u sheegaya waxaan u cadaynaynaa bulshada caalamka inay soomaaliya somalilan ka dhexayn jireen waxa aan u ka dhexayn jiray qarannimo laysku afgaran waayey laysku dilay oo duubtay waxaan u sheegayaa soomaaliya iyo caalamkaba inaan u taaganahay nabad waxaan u taaganahay nabad waxaanu doonaynaa horumar ma doonaynaa dagaal waxaase naga ballana ku yar iyo ku weyn haddii nala soo doonto oo dulkaygana farageliyo in colaadaasa ay noqoto tu lagu gubto oo in badan socota ilaan xagga gaaro
toddobaadkan ayaa waxaa magaalada hargeysa socdaal ku yimi ergeyga gaarka ee qaramada midoobay michael keten kaasoo kadib kulan uu la yeeshay mas-uuliyiinta ugu sarreysa somalilan warbaahinta u sheegay in ujeeddada socdaalkiisa ay ugu weyneyd sidii loo baajin lahaa colaad iyo dagaalka qaraxa deegaanka tukaraq barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
dhinaca puntland ayaa warsaxafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas waxaa lagu sheegay in weerarka ay bilaabeen somalilan warbixin arrintaas ku saabsan iyo aragtida dagaalka ee puntland waxaa garowe ka soo diray wariyaha v o a nuux muuse birjeeb
dagaalka oo ka qarxay aaggii ay muddo isku horfadhiyeen puntland iyo somalilan ee tukaraq ayaa dhaliyay qasaare dhimasho iyo dhaawac badan oo labada dhinac ah. Inkastoo labada dhinacba ay ka gaabsanayaan inay sheegaan tirada rasmiga ah qasaaraha soo kala gaaray. Wasiirka dowladaha madaxtooyada isla markaana afhayeenka dowladda Puntland Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan Jacal oo abaare saddexdii galabnimo aan kula xiriiray dhanka isgaarsiinta, isagoo sida uu sheegay ku sugnaa aagga Tukaraq, ayuu ii sheegay in weerarka uu uga yimid dhanka Soomaaliland.
Saakin lixdii arooriyo ayaa ciidanka Puntland difaaca waxaa soo weeraray ciidano ka socda dhinaca ismaamulka Hargeysa. Waxaana kasoo weerareen saddex aag oo kala duwan. Saddexdaba ciidamada Puntland waa iska caabiyeen. Haddeertaan aan kula hadlay waxaan joogaa Tukaraq, deegaan afkeeda oo halkan joogaa. Abaduna hadda waxay ka socotaa gudaha magaalada Tukaraq way ka socotaa. Ciidamada Puntland insha allah goor dhow ay u gudbayaan dhinaca shisheeda Tukaraq.
Labada dhinac ayaa kala sheeganaya ilaa saakay inay kala qabsadeen gaadiid dagaal. Quraan Jacal ayaa u sheegay V O A in dhankooda ay dagaalka guulo ka gaareen.
Mar dhowmiidia waxaa soo usoo bandhigaynaa beebayaal dhinaca laga keenay Hargeysa iyo weliba dad maxaabiisa oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo la qalday oo dagaal aan munaasib ahayn lasoo geliyey. Qaarkoodna waa dhaawac hadda ayaa waxaa usoo gudbinay dhakhaatiirta iyo salaadka waaweyn Puntland. Dhalinyaro jaban oo si hawtilaanaga lagu soo guray meeshan furinta.
Marka khasaaraha Puntland kasoo gaaray dagaalkaasi maxaa naga siin kartaa?
ciidanka Puntland wax khasaara ma soo gaarin. Saaka ruuta oo weerar lagu soo qaaday gacanta sare ayagaa iskale waxayna joogaan Tukaraq, bay joogaan hadda saacaddan kula hadlayo aniga laftiga hadda ka hadlayo oo jooga. Insha allahna mar dhow waxaan usoo bandhiganaa ummadda Soomaaliyeed, mar dhow waan usoo bandhiganaa shacabka Soomaaliya anagoo ka xun damiirkayga uusan nasiinayn in dhalinyaro Soomaaliya saa loo halaago ama cido lagu laayo.
Isbitaalka Garoowe waxaa la keenay dhaawac iyo dhimasho, inkastoo warbaahinta loo diiday oo la hakiyey dhaqdhaqaaqa isbitaalka. Waxaana Puntland ay dhankeeda sheegatay in khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca dagaalka kasoo gaaray uu yaraa.
Waxaad ogtahay dagaal hadduu gaaro ciidanka Puntland waxaa kasoo gaaray dhaawac gaaraya ilaa iyo 7 askari iyo dhimasho 2 askari ah soo gaaray. Dagaalku haddeertaan waxaad moodaa inuu yahay markii labaad oo sida fiican u bilaabanayo qaybtiisii galab ahaaneed. Goor dhowna insha allah waxaan miidiya ku cabsami doonaa goobaha lagu diriray oo dhan.
Puntland ayaa ku eedeysay Soomaaliland inay kusoo duuleen deegaanada Puntland.
Waxaad ogtahay in 8 January sanadkan ay soo weerareen ciidamada maamulka Soomaaliland ay kusoo weerareen deegaanka Tukaraq, ilaa iyo waqtigaasna isaga oo sheeganaya madaxweynahaas maamulka Hargeysa inuu xirayo xuduud Ingiriis uu siiyey ayuu wuxuuna duulaamo uu ku wada shacabka Puntland. Shacabka Puntland iyo Soomaali iyo beesha calanka waa ka rargsan tahay dagaalka hadda wada.
Maalmihii ugu dambeeyey ayaa waxaa halka isku horfadhiyaan labada ciidan ee Tukaraq laga dareemayay saansaan dagaal, xilli weliba labada dhinac ay beesha caalamka ku cadaadinayeen inay kala qaadaan labada ciidan. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Dhinaca kalena madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay dagaalkaasi Tukaraq, wuxuuna ugu baaqay madaxda odayaasha dhaqanka, culimaa u diinka iyo ururada bulshada rayidka, haweenka iyo dhalinyaradaba inay u istaagaan sidii loo joojin lahaa dagaalkaasi haatan socda. Warbaahinta dowladda ayaa waxa ay qortay sida dowladda ay uga xun tahay dagaalkaasi. Nasiib darana waxa ay ku tilmaantay dagaalka dhinacyadaasi waqtigan kasoo cusboonaaday Puntland iyo Soomaaliland xilli loo diyaar garoobayo bisha Rabadaan ee barakeysan. Madaxweynaha ayaa ku baaqay in dagaalka degdeg loo joojiyo.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa V O A, halka aynu kaga gudbno wararka iyo warbixinada ku saabsan dagaalka Tukaraq ka dhacay maanta ee Soomaaliland iyo Puntland dhex maray. Haddaan gudagalno wararka kale ee aan idin hayno caawa, magaalada Muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyey shir 3 maalmood ka socday magaaladaasi oo la xiriiray arrimaha dastuurka oo dhinacyadii ka qaybgalayay ay uga doodayeen sida ugu wanaagsan ee loo wajahayo dib u eegista dastuurka. Iyadoo shirkaasi la isla gartay in 2019 aanu dhaafin hannaanka wax ka beddelka dastuurka, wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan soo diray.
Shirkan oo 3 shay lasoo dhaafay qaybaha kala duwan ee bulshada uga socda Muqdisho waxay diiradda ku saarayeen hannaanka ugu wanaagsan ee dib u eegis lagu samayn karayo qabyo qoraalka dastuurka Soomaaliya. ka qaybgalayaashu waxay dul istaageen baahida loo qabo inuu soo dhammaado ka doodista dastuurkan ku meel gaarka ah kaasoo muddo dheer qaatay. Wasiirka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoos Jibriil ayaa soo hadal qaaday shakiga ay qabaan bulshada Soomaalida la xiriira in dastuurka uu yahay mashruuca dhammaan dib uga siisa muddo dheerna uu soo socday.
waxaan samaysanay sa aragteen bo mabaadi aasaasi ah samaysanay inaan ku shaqaynay tahay mabaadidaas inaa idinkala la fahamtaan waa fiican tahay markaana la xisaabtamaysaan sa u fiirisaan mabaadidu waxaa ka mid a horta inaan waqtiyeyno oo si dhaqsiya loo soo dhammaystiro sababta idin sheegaa waxaa suuqa ku jirto perception ah ama nala ka haystaa soomaalida inay ka dhigtay dastuur samaynta inay ka dhigtay project in laga dhigay dhowr iyo toban sano oo jiitamaya shakigaasna markuu sii socdaba dadkana waa ka sii shakilaya waxaan goosan marka inaan waqti aan qabsanaa waqtigiin waa idiin sheegna waqtigu yahay inaan ugula xisaabtantaan waa rabno tan kale waxawaaye waxaa loo bartay caadaa awal dad hore shaqooyinka ay soo qabteen dad cusub markay yimaadaan inay dhahaan wixii hore waa iska tuurna wax cusub aan bilaabaynaa annaga waxaan soo istaagaynaa wixii lasoo qabtay inaan ku dul shaqaynaa baarlamaanka sagaalaad shaqooyin fiican uu soo qabtay shaqooyinkaasina ku dul shaqaynaa waa noo fududaynaysaa shaqadaan qaban lahayn.
Shirka ayaa laga soo saaray bayaan ugu muhiimsaneyd in ugu dambeyn 2019 soo idlaado ka doodista dastuurka dib uga siisa.
hanaanka dib u eegista dastuurka waa inuu noqdaa mid ay soomaalidu leedahay soomaalidana hogaaminayso, soomaalida ay leedahay soomaalidana ay hogaaminayso. Labo, waqtiga geedi socodka dib u eegista dastuurka waa in lagu soo gabagabeeyaa ugu dambeyntii December 2019. Intaa kadib waxaan ku heshiinay in laga tigtoonaado dib u dhaca ku yimaada dib u eegista dastuurka. In dib u eegista dastuurka oo noqdo mid dadka Soomaaliyeed leeyihiin ayna hogaaminayaan, in dhammaystirka dastuurka uusan noqon mid ay garwaadeen ku yihiin siyaasiyiinta kooban oo keliya, balse waa inuu noqdaa mid ay si ballaaran uga qayb qaateen Soomaalida oo dhan.
Barofesor Xuseen Warsame oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ee laga casuumay waddanka Canada waxna ka dhigay jaamacadda Calgary ayaa u sheegay V O A in ujeedka ugu weyn shirka uusan ahayn dib u eegis saaxiib maanta lagu sameeyo, balse uu ahaa sida ugu wanaagsan ee loo ambaqaadi karayo dib u eegis buuxda lagu sameeyo dastuurka ku meel gaarka Soomaaliya.
Dadrow, horta dee shirkan meesha la isugu yimid ma ahayn mid hadda lagu saxayo wixii u dhimanaa dastuurka, ma ahayn mid lagu saxayo xataa qodobada laysku haysto ama ha ahaadaan dowladda Soomaaliyeed federaalkeedu nuucibu noqonaya ama ha ahaato ma garanaysaa inma madaxweynaan qaadanaa mise barnaam dastuurkan weli ku daynaa si iyaday lagama hadlin laftigeeda.
Diini Maxamed Diini, gudoomiyaha bulshada rayidka oo ka qayb galay shirka saddexda shee lasoo dhaafay, ayaa saluugay natiijada ka soo baxday shirka iyo qaabka loo soo agaasimay sida uu sheegay V O A.
markaan qiimeyn ku sameynay oo dhexdeenna dadkii bulshada rayidka ka soo qayb galay gobollada dhan aan wada hadalnay, guddiyadii maaragtay madaxa bannaanaa iyo guddigii maaragtay kormeerka ee baarlamaanka iyo qaar ka tirsan xitaa la taliyaashii wasaaradda aan la tashan yacni wareysanay, qiimeynteenna waxaa noo soo baxay in shirkan faa'iidooyinkii loo qabtay marka la fiiriyo dhaliilaha iyo maaragtay horumarka dhaliiluhu ay badnaayeen, sababtoo ah dadka shirka laga soo qayb geliyey ama qurbaha ka yimaadaan ama dalka gudihiisa ka yimaadaan ma ahayn dadkii ahalka u ahaayo oo arrimo dastuur xogogaalka u ahaayo tala ka dhiiban kara. Meeshaas dhaliil aad u xoog badanaa ka soo baxday. qaabka loo maamulayna wasaaradda dhexdeeduna kuma aysan qanacsanayn oo iskuma qanacsanayn markaan wareysanay, guddiyada dhexdeeduna kuma qanacsanayn wasaaraddu sida ay ka rabto iyo waxa ay ka rabto shirkan iyo qaabka ay u maamusho.
Kusimaha madaxweynahana gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Murtashi Cabdiraxmaan ayaa ugu dambeyntii ku dhawaaqay inuu maanta furan yahay daahfurka dib u eegista dastuurka qabyo qoraalka Soomaaliya loona baahan yahay in lasoo gabagabeeyo waqtigay qabsadeen oo ah 2019.
anoo ku hadlaya magaca baarlamaanka federaalka baarlamaanka federaalka ah, dastuurka laba qayb ayuu ka koobnaa. Qaybna wuxuu ahaa qayb farsamo ah, qaybna wuxuu ahaa qayb siyaasadeed. Qaybtii farsamada ahayd waxay ku dhowdahay gebagabay ku dhowdahay waxaa harsan waa qaybta siyaasadda. Maanta waxaan filayaa in qaybtii labadii qayboodba ay u gudbayaan Soomaaliya meel walbo ay joogaan. idinkuna aad dareemi kartaan gabagabadii waxaan si rasmi ah ugu dhawaaqayaa inuu furan yahay ololaha dib u eegista dhammaystirta dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya.
2012 ayay ahayd markii erge laga soo xulay bulshada qaybaheeda kala duwan ay meel marsiiyeen qaabyo qoraalka dastuurka ku meelgaarka. Tan iyo markaana waxaa socotay hannaanka lagu dhammaystirayo dastuurka si lagu gudbo xaaladiisa ku meelgaarnimada. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
barnaamijka cusub ee galka baarista ka dhigaysa idaacadda V O A bishiiba laba jeer.
Galka baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka kaa qarsoon ama aad ka boganin.
galka baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka, wararka ka qarsoon dhagaystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraada uga helaan.
haddaba ha moogaanin barnaamijka galka baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka soomaaliga ee V O A.
haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baarista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee V O A somali.com.
habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal. xubno ka socda ururada gargaarka ee koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan bulshada rayidka ee Jubbaland, ayaa ka qayb galay magaalada Washington kulan looga hadlay xaaladda Soomaaliya. xubnahaasi waxay booqdeen wasaaradda arrimaha dibadda, aqalka Kongareska, iyo hay'ada maxalli gudaha dalkan Mareykanka ka shaqeeya oo danaya arrimaha Soomaaliya. waxayna kala hadleen sidii loo kobcin lahaa nabadda Soomaaliya iyo sidii bulshada rayidka ay qayb uga qaadan lahayd. cabdullaahi ciise oo loo yaqaano deeq ciise wabiih oo ka shaqeeya hay-adda sado, iyo xaliimo gudane faarax oo iyadu ka mid ah ururada ka shaqeeya dhinaca horumarinta haweenka ee Jubbaland ayaa labaduba waxay ka yimaadeen magaalada Kismaayo. waxaa hadalka ku hormaraya wareysi aan kula yeeshay stuudiyaha magaalada Washington ee V O A da deeq ciise wabi iyadoo xaliimo faarax gudane ay ku xigto.
waa mahadsantahay saar. socodkanaga halkan aan u imid, waxaan u advocate garaynaynay ama aan runtii rabnay inaan dowladda Mareykanka iyo dadka decision makerska aan gaarsiino isbedelo badan oo ku imaanaya Soomaaliya. marka iyo sidii aan uga qayb qaadan lahayn urur samafal ahaana ama civil society.
waa gartay in xalimo gudane adigana waxaad ka mid tahay xalimo faarax gudane dadka u shaqeeya ama u dhaqdhaqaaqo haweenka ee dhinaca Jubbaland, bal waxaad iga warantaa adiga qudhaada ujeedada socdaalkaaga halkan adiga iyo daqaysuuba aad ku timaadeen?
aad baa u mahadsantahay Sahro. haweenka Soomaaliyeed khaasatan beeska anaga u yahay Jubbaland Kismaayo, socodkaanaga wuxuu ahaa in aanu la fariisano dadka maxayda u ololeeya ururada ololeeya nabadda. waa nagu casumay halkaanito inaan kaga qayb galno mitino lagaga hadlayo sidii maaragtay looga shaqeyn lahaa nabadda Soomaaliya. marka insha allahu iyo inaan la fariisano xataa dowladda sidii nabadda Soomaaliya ku dhismi lahayd ama fikirkanaga aan ka dhiibano.
waa gartay kaalin intee le'eg ayay ururada bulshada rayidka ee u ololeeya gobolada koonfurta gaar ahaan hadda ku adka imaadeen dhinaca Jubbaland markii la eego kaleeto ee daaqii suubiyo ay kaga jiraan horumarinta nabadda oo kale?
wax badan baan qabanaa sida ururkanagu hadeer inta badan waxaan culays ka saarnaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo shaqo la-aanta iyo waxbarasho la-aanta ay ku dhacday dhowr iyo labaatankii sano dowlad la-aanta ah inaan u abuurno mustaqbal, xirfado barno, ganacsiyo aan ku maalgelino, aan barno qof Soomaali ahaana ama wadani ahaana xaq isagu u leeyahay iyo xaq wadanku uu ku leeyahay inaan barno, oo tababaraanu sameyna kumanyaal baan waxbarnay, kumanyaal baan shaqo u abuurnay. marka waxyaabahaasoo dhan oo la isku dadaray runtii waxay keeni karaan nabad. qofku haddii uusan wax nolola haysanin iyo wax qoon iyo wax mustaqbal runtii lagama sugi karo nabad. inuu
waa gartay hadda dalka Mareykanka inta aad ku sugnaydeen dhowrka cishii lasoo dhaafiyaad la kulanteen, maxaad halkan ku aragteen?
waxaan la kulannay jaamacado ka shaqeeya nabadda oo macnaha aad u daneeyo lagaga soo baxo, macnaha sidii conflict loogu bedeli lahaa, transformation loogu sameyn lahaa, nabad loogu bedeli lahaa. waxaan la kulannay dhaqdhaqaaqyada ama ururada support gareeya, macnaha nabadda support gareeya. marka naga horena waxaa maartina soo organize gareysay hay-adda Peace Direct oo ahayd qoladiina keentay muxuu ahaa halkan aan kala qayb galno oo shaqadana aan partner ku lahayn
waa gartay hadda waxaad u socotaan in capital hill ka maqalka baarlamaanka dalkan mareekanka in daaciisa waxyaabaha aad kala hadli doontaan maxaa kamida ay xubnahaad arki doontaan ee congresska
waa mahadsan tahay runtii hadaan idan raaxlimo ku dar sharaf waxaan la kulanay oo xaflad weyn oo sameeyay urur badan oo keenay runtii hay'ad la yiraahdo American Legislative Friend National American Legislative Friend oo ay wada shaqeeyaan si hay'adna casuntay oo la yiraahdo Peace Director runtii hay'ad saligeed u yahay UK nabadana adduunka dad badan ka shaqeysa website-keeda waa www.peacedirector.org marka qolyahaas baan la kulanay maanta waxaan la ballansanahay State Department inaan la kulanno USAID baan la kulmaynaa waxaan la kulmaynaa senatoro iyo congressmen baan la kulmaynaa waxyaabaha aan kala kulmaynaa waxaa ka mid ah civil society-ga in la garwaaqsado runtii roolka ay ka qaadan karaan nabadda
Xaliimo Faarax Gudan hadaan kugu soo noqdo guud ahaan Koonfurta Soomaaliya gaar ahaan dhulka Jubaland oo deegaan aad u ballaaran ah xuquuqda dumarka hadaad fiiriso kaleeto maamulku ma ku leeyihiin deegaanka ma ka helaan nolosha maxaad ku qiyaasi lahayd xaaladda dumarka Jubaland
wallahi xaaladda dumarka Jubaland marba markii ka dambeysay way ka soo reenaysay oo maxay ahayday system iyo nidaam dadku dhex nool bay yihiin mid kale tolo anaga ka hayadahan waxa weeyaan dadka uba doodanahay macnaha sidii u heli lahaayeen doorka ay ku leeyihiin nidaam ahaan iyo nolol ahaan ba doorka ay ku leeyihiin in ay soo baxaan hadertaan ismaayo waxa ka sameeyay platform oo loo dhinyahay oo macnaha gabdhaha weenka Soomaaliyeed oo dhamaantood ay ku dhinyeen oo ka shaqeynaya nabadda haddana waxaan ka wadnaa gado inteeda kalena insha Allah saddex degmo oo gado ah dhamaana Jubaland inta xurta ah inaan garnaan jecelnahay haddii Ilaahay idmo marka gabdhaha la dhiso oo ayagu doorkooda lagu tababaro ayay ka shaqeyn karaan macnaha inay waxooda ayaga soo saartaan marka ina anaga kaliya aan qeylin waxaan ka doorbidnay inaan gabdhaha baawar gareyno oo ayagu ay soo saartaan marka guud ahaan aad baa loo fiicayaa
waa taadeeq bal dhankaaga hadaan soo noqdo xaaladda ay ku shaqeeyaan dadka u dooda dadka xuquuqdooda amaba bulshada rayidka
guud ahaan deegaanadaas way weyna fiican tahay weyna adag tahay runtii markii xaqiiqda la eego way fiican tahay oo waxaan ku qanacsanahay waxa aan qabanayno wax fiican hadda qabanaysana runtii cid kasta way ku taageeraysaa siyaasad shaqo kuma lehen ideology gooni shaqo kuma lehen waxaan jeclaan lahayn inaan ka shaqeyno qof kasta oo Soomaaliya oo dhibaataysan meesha uu joogo cidda xukunta anagu markaa shaqo kuma lehen qofkaas inaan caawinadii gaarsiino iyo fikirkii waa muhiimadana waxaan la shaqeynaa maamul kasta oo meeshaas jira Southwest hafisyan kulan bay dhabo waa ka shaqeynaa xamar waa ka shaqeynaa dowladdan la shaqeynaa Jubaland dowladdan la shaqeynaa meelihii kaleona hadba cidii xukunta baanu la shaqeynaa runtii
xaaladda gargaarka fatahaada ayaa jira qayb ka mid ah Jubaland gedo kale to hadda wubiga baar dheer uu ku soo fatahay dadka nolosha maxaad ku qiyaasi lahayd
way waxaan ku qiyaasi lahaa haddana dowlad haysan dibka ay ku dhici kara runtii oo ah hadii dhibaatadina ka hortagin cid u sameynaysana male markay dhacdana cid si fiican wax uga qabanaysana male waxaan ku sheegayaa wax kasta aan qabanno annaga wixii dowlad ay qaban lahayd inta ay meesha ka maqan yihiin wax tarka nagu macna badan waxa muhiim ah dadka Soomaalida inay dowlad helaan webiga uu fataaya maxuu fatay waay markii horena dowladu darbiyadana way dayactir jirtay iradana way ka qaadi jirtay laakiin hadder ay taabanaysa male yar markuu kaana uu jabsanay dadkan wax ku gaarsiinay
Cabdullaahi Ciise oo loo yaqaan Deeq Ciise Wabi oo ka shaqeeya hay'adda Sado iyo Xaliimo Faarax Gudane oo iyaduna urur haween oo u dhaqdhaqaaqo xuquuqda haweenka Jubaland iyadu madax ka ah ayay labadaasi ahaayeen waxa ay ka yimaadeen magaalada Kismaayo halkan oo shir ay uga qayb galeen studiyahan VOA-da oo inagu soo booqdeen ayayna igu warramayeen VOA
been wanaagsan degeysiyaal halka duulinaga degeysanaysan waa VOA Gordo waxaad maqli doontaan waraysi gaar ah oo siiyay la taliyaha amniga qaranka dalka Mareykanka John Bolton idaacadda VOA xubintii umuraha Mareykanka dooda gaaban ayaa sidoo kale degeysan doontaan marka horse ku soo dhawaada warkii dunida
مدحوينها الدولة الفدرالكا الصومالية محمد عبدالله فرماجو أيها باق نبضيض وحقودري لنعيضا كودغا لما يو ديغان كتوكرق قبل كسول ورسحان فضيت كسول بحا حفيسك مدحوينها جمهورية الفدرالكا الصومالية محمد عبدالله فرماجو أيها الوشاق إن مدحوينها وكوالا عسيها الدغال كساكا كسول عزبونا ديغان كتوكرق مدحوينها أيها وحقو باقي مدحضة وضياش لقنكا علماء الدين كأوراد بلشاد الرئيط كهوين كأيادا لنيرادا إني ويستاغان سيدي لو جوجين لها دقال كهاتن صعدو وحانا سيب دراه إنو ليو كوداتو وليبا حلي لو ديار قروب يو بلشاد إسلام كبشا براكيسون الربادان أيو يري مدحوينها وركي سان قرال كورسحا فاديت وإن دقال كتوكرق سيدك دقال لو جوجيو وشرود لعانا لغونا جوجيو وحوال بوو لو مروه دريقة ودا هادل كا أيا لغوشيغ ورسحا فاديت كاسي مدحوينة محمد عبد الله فرماجا يا وحا سيدو كلا وغباق وغدر بيلاها ولالها مالمي لصورة في درتو كل حمرتي ديغان كعيل أفوين قبل كالسناق وحاونا مدحوينها وتعسي ودري إهلادا إيو قرابادا إيدادكي كوغيريو دي ديغانا دا تكرق إيو سيدو كلا تديغان كالي عيل أفوين مالمي وغدن بي سيدقال كالكاسي كسعدي
ciidamada dawladda afghanistan ayaa sheegay inay dib u riixeen milishiyaadka taliban oo weerar ku soo qaaday magaalada farax dagaal culus ayaa dhacay subaxnimadii hore ee maanta kadib markii ay taliban weerartay magaaladaasi sarkaal u hadlay wasaaradda difaaca iyo arrimaha gudaha dalka afghanistan ayaa sheegay inay dib u riixeen milishiyaadka weerarka soo qaaday iyagoo ka saaray gudaha magaalada laakiin taliban ayaa sheegtay in ay qabteen sarkaal ka tirsan ciidanka afghanistan hase afayeenu hadlay wadawladda afghanistan ayaa arintaasi beeniyay
xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa wax fool xun ku tilmaamay dilka 80 waa kontan ee 80 qof oo falastiin ah qaramada midoobay ayaa walaac ka muujisay in laga cabsii qabo in dilalkan ay soo noqdaan maanta oo talaado ah iyo mustaqbalkaba saraakiisha falastiin ayaa sheegay in 27,000 waa 2700 qof ay ku dhaawacmeen isku hor imaad ka dhacay xadka Gaza iyo dhulka dhinaca ay maamusho Israa'il waa tiradii ugu badneyd ee qasaare nafeed oo dhacotay sanadkii 2014
habeen wanaagsan dhegaystayaal ka durkaas ka dhigaysanaysan waa VOA la taliyaha amniga qaranka ee dalkan Mareykanka John Bolton oo dhawaan wareysiyay idaacadda VOA ayaa sheegay in dhaqaalaha Iran uu liito isla mar ahaantaasina aanu u adkeysan karin in cunqabateyn uu Mareykanku ku soo rogo wareysigan oo uu siiyay Gareta Van Staran ayuu sidoo kale John Bolton waxa uu ku difaacay talaabada uu madaxweyne Trump kaga baxay heshiiska nukleerka Iran John Bolton ayaa sidoo kale ka hadlay arrimaha wuqooyiga Kuuriyada Waqooyi iyo wadahadalada la filayo in uu dhexmaro madaxweynaha Mareykanka iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Hussein Bin Laden ayaa warbixintan inuu haya.
La taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Trump John Bolton ayaa wareysigiisa gaarka ah uu siiyay VOA waxa uu ku sheegay in loo baahan yahay hanaan la hubin karo lana dabagali karo oo ku saabsan nukliyeerka Kuuriyada Waqooyi talaabadaasi oo tilmaamay inay horseed u noqon doonto nabadaynta xiisadda ka dhex jirta labada Kuuriya. Wareysigan oo ahaa mid qodobo badan lagu soo qaaday ayaa Mr. Bolton oo hore u ahaa danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay waxa uu xusay inuu filayo inaanu sii daba dheeraan doonin wadahadalka lala yeelanayo maamulka Kim Un ee Kuuriyada Waqooyi. La taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay ogolaatay inay miiska wadahadalka soo fadhiisato kadib markii ay cadaadis dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo aan hore u soo marin ay kala kulantay maamulka madaxweyne Trump.
Is North Korea is not going to get a lot of benefit here out of a lengthy negotiation. This is going to be very quick. I think the two sides will size each other up and President Trump will
dan ugu majirto in wadahadalka uu si daba dheeraado. Waa inuu noqdaa mid waqti kooban qaata, waana in labada dhinac ay fursadan ka faa'iideystaan. Kulankani waxa uu madaxweyne Trump fursad u siinayaa inuu si toos ah u eego hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi si uu u ogaado waxa uu rabo.
la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka ayaa ka hadlay go'aankii uu madaxweyne Donald Trump uga baxay heshiiskii nukliyeerka ee Iran waxaana uu xusay in madaxweynuhu uu fuliyay wixii uu soo ballan qaadiyay labadii sano u dambeeyay waxaana uu xusay in Iran markii ay mar labaad wajahdo xayiraado adag oo uu Mareykanku ku soo rogo inay ku adkaan doonto inay ku sii jirto heshiiskan aanay ka bixin dhinacyadii kale ee iyagu saxeexay.
Oh, I don't think it'll be a standoff. I think inevitably as U.S. sanctions kick in, it'll have an effect on Europe. I think their trade and investment with Iran will drop as well.
Bolton ayaa dhinaca kale waxa uu wareysiga VOA ku soo qaaday arrimaha la xidhiidha wadahadalada Taliban iyo dawladda Afghanistan, arrimaha Ruushka iyo waxa uu Mareykanku ka qabtay iyo saameynta sii xoogaysanaysa ee uu Shiinuhu ku yeelanayo siyaasadda Afrika iyo dabcan xiisadda iminka taagan ee ah safaaradda Mareykanka ee loo raray magaalada Quds.
Xuseen Barre Aadan ayuu kaasi ahaa inuu soo koobayay wareysi gaar ah oo idaacadda VOA uu siiyey la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Trump John Bolton oo ka hadlay arrimo dhowr ah halka aad ka dhageysanaysana waa VOA.
Barnaamijka cusub ee Galka Baarista ka dhageysa idaacadda VOA bishiiba laba jeer.
Galka Baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka ka qarsoon ama aad ka boganin.
Galka Baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka, wararka ka qarsoon dhageystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraad ah uga helaan.
Haddaba, hambogaan barnaamijka Galka Baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Haddii uu ku dhaafo barnaamijka Galka Baarista, waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee voasomali.com.
markana waa xubintii amuuraha Mareykanka ee Maxamed Cabdi Xasan.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Aqalka sanadka Mareykanka ayaa toddobaadkii hore su'aalo weydiiyey Gina Haspel oo ah haweeney 26 jira oo madaxweyne Trump uu soo xulay inay hoggaamiso hay-adda sirdoonka dibadda Mareykanka ee CIA-da. Ms. Haspel ayaa horey uga soo tirsanayd isla hay-addan sida uu sharxayo Cabdikhayr Soofo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Waxaad u mahadsan tahay, muddo 30 sano ayay joogtay xafiiska ka shaqeynaysa CIA-da nidaahdo. Waxay ku biirtay sanadkii 1985. Hawlo badan oo kala duwan ayay soo qabatay iyo mas-uuliyado badan oo dhowr kala duwan ah. Waxaa hadda ay joogtaa sii hayaha weeye agaasimaha kusimaha nidaahdo. Mas-uuliyadaha ay badanaa ka shaqeyn jirtay waxaa waaye wardoonka arrimaha dibadda, arrimaha la xiriira. Waxaa lagu xasuustaa ugu badan sanadkii 2001-2003 ayay waxay ahayd u xil saarnayd arrimaha ka hortaga argagixisada, taasoo lagu eedeeyay dhowr jeer in xabsiyo dibadda ku yaala dad lagu xiray iyo ama lagu xadgudbay ama lagu sameeyay waxaan interrogation la yiraahdo iyo maxaa la yiraahdaa jirdil iyo waxyaala caynkaasa. Iminka waa sii hayaha agaasimaha CIA-da. Nin baa jiray ka horeeyey oo hadda xafiiska loo magacaabay ka ah wasiirka arrimaha dibadda u ah Mareykanka.
Ms. Haspel ayaa markii ay xubnaha Kongreska hor fadhiisatay waxaa la weydiiyey su-aalo badan oo la xidhiidha sida ay ula dhaqantay maxaabiistii u xidhnaa arrimaha argagixisada.
Su-aalo dhowrha la weydiiyey, waxaana ugu muhiimsanaa kaalintii ay ku lahayd intii ay u xil saarnayd 2001-2003 xabsiyada, inay iyadu dadka lagu xiray dibadda xadgudub loo geystay, jirdil loo geystay, ma iyada idintay, ma iyada amartay in dad la ciqaabo ama jirdil lagu sameeyo, adigu miyaad ciidantay, miyaad amartay? Waxaa kale oo su-aalaha ka mid ahaa in caddeymo arrimahaas la xiriiro, in iyadu ama amartay ama ciidantay in caddeymahaasi la burburiyo. Oo caddeymaha waxaa ka mid ahaa sida lagu eedeeyey ama su-aalaha inta badan ka muuqatay in caddeymo maqal iyo muuqaala oo ama cajalada iyo waxyaalaha caynkaasi la xiriira oo muujinaya in dadkaasi dembiyada loo haystay ama arrimaha argagixisada la xiriiray inay jirdil lagu sameeyey. Taaskuwaasaa ugu badna.
Mrs. Hasbel ayaa qeyb ahaan qirtay in jirdilku qeyb ka ahaa sidii ay su-aalaha u weydiin jireen maxaabiistii gacantooda ku jiray. Hase yeeshee, waxay xaqiijisay in mar dambe hay-addu aynay isticmaali doonin hanaankaas qallafsan ee hay-addu ay kula kici jirtay dadka lagu tuhmo arrimaha argagixisada.
I would never ever take CIA back to an interrogation program. And we're not getting back in that business.
Waligay CIA-da dib uguma celin doono barnaamij su'aalo weydiina. Meheradaasi mar dambe kuma noqonayo.
Hase yeeshee, mudanayaasha qaarkooda ayaa doonaya in macluumaadkii arrimahaasi jirdidka la xidhiiday ay dowladdu soo bandhigto si dadka Maraykanka ahi ay u arkaan wixii dhacay. Waa kan Senator Roy Wayden oo dimuqraadi laga soo doorto gobolka Oregon.
I believe that it is possible to declassify much of it without in any way compromising the security and well-being of the American people. And I do believe that if the American people could see what I've seen, I believe they would be calling their senator and urging their senator to vote against the nominee.
Iyadoo arrimaha soo dhimi ay jiraan, ayaa waxaa la isweydiinayaa xubnaha aqalka sanadka ee Kongreeska Maraykanku maansixin doonaan Gina Hasbel inay noqoto madaxa xiga ee hay-adda siyaasadeeda. Mar kale, Cabdikhayr Soofe.
Wal dabcan, maxamedow, sidaad la socotaba aqalka sare sanadka waxaa ugu badan qolooyinkan jamhuuriga, madaxweynahana waa xisbiga jamhuuriga uu ka tirsan yahay. Marka codka laga rabaa, waxaan qiyaasayaa inay u muuqato inta badan in la aqbali doono, laakiin doodu markay dhammaato iyo wareysiga, inta badan waxay u badan tahay in ay ku guuleysan doonto oo la ansixin doono. Sidaasan qiyaasaya.
Senator John McCain oo jamhuuri laga soo doortay gobolka Arizona ayaa isagu sheegay inaan uu codayn doonin Gina Hasbel. Senatorka ayaa diiday jirdilkii ay haweenidani mas-uulka ka ahayd, isagoo naftiisu muddo 5 sano iyo badh gaadhaysa maxbuus dagaal ku ahaa dalka Vietnam, jirdilkii ugu badnaana loo geystay ka hor intii aan la soo daynin sanadkii 1973. Hase yeeshee, waxaa dhinaca kale ogolaaday inay jamhuuriyiinta kale ku biiraan 2 senator oo dimuqraadiya, arrintaasi oo sahli doontay in Gina Hasbel la ansixiyo sida uu Cabdikhayr Soofe hore u sheegay. Codaynta kama dambaysta ayaa la filayaa inay dhacdo dhammaadka bishan May. waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay aqalka sanadkii Kongreeska Maraykanka oo u ballansan inay cod u qaadaan in Gina Hasbel ay noqotay in kale madaxa xiga ee hay-adda CIA-da Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno, waxaan dhegaystayaal tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere ayaa intaasi barnaamijka umuuraha maraykanka soo jeedinaya halkaad ka dhegaysanayseen. Waa VOA. Doodi gaabneed yaasiin ciise wardheere ayaan markaan idinku dubaynaa.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno khilaafaadka soo kala dhexgalay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo qaybo ka mid ah maamul goboleedyada federaalka oo dadka Soomaalidu ay ku kala aragti duwan yihiin. Waxaa muuqata shirka ka soconaya magaalada Baydhabo in shaki ay ka muujinayso dowladda federaalka, iyadoo taageerayaasha mucaaradka ee shirkaasi iyagu taageersana ay u arkaan in wadahadal uu ka soo bixi karo. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Cabdulqaadir Axmed Xirsi oo Cabdulqaadir Reere loo yaqaano, iyo Maxamed Maxamuud Calasow oo labaduba jooga magaalada Nairobi. Waxaa ku bilaabayaa Cabdulqaadir Reere.
Aad iyo aad baan u salaamayaa V O A-da iyo Yaasiin Cisse Wardheere oo wariyaheeda khaaska Nairobi. haddaan ka jawaabo bal xaaladdu meeshay marayso hadda iyo hagardaamooyinka lala maagan yahay oo lala doonayo dowladda Soomaaliya oo dhan u dhantahay oo ay dhisteen si looga hortago ajendayaasheeda ayay waxay soo qaateen nimankan hadda laleeyahay waxay ku shirayaan baydhabo ajendayaal oo khaariji ah ama dibadda ah iyo ajendayaal iyaga u khaas ah oo sidii ay ku sii joogi lahaayeen jagadoodana ay ku sii ilaashan lahaayeen ka kooban sidaa darteed waxaad markii horeeto ay u xusul duubayeen sidii ay ula wareegi lahaayeen doorkii baarlamaanku uu lahaa ayay aad iyo aada isugu taxawajiyeen inay qaataan dowladdu may nala tashato dowladdu may saas yeesho dowladdu may kan yeesho ayay ku hayaan xaway 24 saac sidaa darteed waxaa ka dhex guuxayo ama siidhiyada la geliyey waa siidhiyo khaarij dibadda laga soo geliyey oo dad cadow ku ah qarannimada iyo jiritaanka Soomaaliyeed ayaan u arkaa inay yihiin
Ustaad Yaasiino waa mahadsan tahay waxa weeye shirka hadda baydhabo ka socda anigu waxaan isleeyahay shir ku soo aaday xilli la rabay dad waaqiciyiin oo waqtiga la socda ay ka soo shaqeeyeen xilligiisina ku soo aaday laguna ilaalinayo magaraysa nidaamka federaalka ah lagana ilaalinayo waxyaalahan qar iska tuurka ah ee maaragtay ismootiiska ah ee magaranaysay maaragtay wixii ummada ay ku heshiisay hareer maray ee lala baxay nabad iyo nolol ee aan wada tashi jirin dastuurkana uu qoraayo oo magaranaysay ummadii Soomaali hadaan ay ku dhacayso dumar dowlad walaal amba saaxiib intaba gacanta lagu taago idoo loogu danaynayo dowlado yaryar oo masaakiin ama aragtay oo waxba aan dadkan u haynin ayaa dad waaqiciyiin oo waaweyn oo siyaasiin ay shir qabsadeen waana shir maaragta loo baahna xilligiisina ku soo aaday laguna badbaadinayo sharafka ummadda Soomaaliyeed iyo federaalisimka waddankan ka hirgalay ayaa lagu badbaadinaya
Cabdul Qaadir Reere miyaa ay kugu muuqan in shirkaasi ay ka soo bixi karto wada hadal dawladda iyo mucaaradka ama maamul goboleed yar
horta waxaan intaana ka jawaabin su'aashaas u mahad celinaya dawladda Kenya oo aan waddankeena ku nool aan ku noolnahay sharaf weyn ayay naga badan tahay waxa hadlay madaxweynaha Kenya Uhuru Muigai Kenyatta iyo hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Mudane Aadan Barre Ducaale waxayna soo jeediyeen in aan wax ka soo horjeeda dawladda Soomaaliyeed iyo nidaamkeeda iyo habka ay u koreyso nidaam ahaan iyo dhisma ahaan iyo dawladnimo ahaan cid ku mucaaradi karta inayna Kenya ku sugnaan karin nimanka uu leeyahay calasow waxa weeye nimankaani waxay wadaan nidaam bay wadaan Soomaali waxa ku maamadaa ninkaad kaba ka toolanayso kabihiisa la eega sidaa darteed waxaan leeyahay khaladaadkay ku hadlaan maalin walba waa la yaqaan nidaamka ay burburinta Soomaali waxay tiraahdaa waxa weeye Soomaali inay wax dhisato waxa weeye waa fudud laakiin waxa u fudud markasta inay wax burburiso ayaa u fudud marka nimankaana waxaan u arkaa niman burburintii dalka ka shaqeynaya burburintii dawladda yareed iyo gleelka lagu sameeyay oo iyadoo ICU ku jirta waxa way intensive care unit ayay ku jirta ayay waxay rabaan inay ku gubaan
ay horta walaalkay waa maadsan ICU ay ku jirta oo maaragtay wax kale uu sheegayo nolol iyo nabad buu sheegayay mar hadii umadaan ay wax isku ogeedo lagu heshiyay in dowlad la dhisto mar hadaan loo ogolayn dadkii maaragta oo waa taw sheegay hadda walaalkay uu leeyahay qof mucaarad noqon kara male mar hadii la bilaabay diktatooriyadii umadaan ay ka soo gudubto 27 sano ka bacdi la wado oo aan la ogolayn wax ra'yigooda ra'yi ka soo horjeeda aysan ogolaynin aanay aqoonin wax federalism la yiraaho aanay ogolaynin maaragtay dawladihii dariska ama saaxiibada ah ay maaragtay aysan aragtu la dhaqmayaan maadaama aysan ogolaynin wax ayaga mooyaana wax sawdkooda sawd ka soo horjeeda aynan aqbalaynin waxay markii hore qaldameena leh hoggaamiyaha goboleedyada ay kadib dhacaanay shir qabsadaan ay dhahan warbal u kaadi xaalad saad wax wadaan mooyaane mana aha nabad iyo nolol ee waa nabad la'aan iyo nolol xumo weeye ninka yiri lama mucaaradi karana asagu dadka Kenya oo dhan ha taageeraana kulligiis asagu dadka ka soo horjeeda ilaahay
معارض بولية معارض كروال لوغوليا معارض كدستور لوغوليا هاجرة مامول قبل هذه هذا هنا مصير كدلك حكوية لك أنا دستور كيكو قرنت يكو عدة لمن كان وعي ربان وهذا أركيز حمر وعي كوذين هذا شنتي بالوضع لصور دافي هنا كان نسيب كان نصار أي كجيران أو أي ربان دات أيها مارك بارلمان كي يدحقلين قبل كبران دي يدحقلين dad ayaga umalo koba u qaaday raban kaligood
hadaba miyeynay ku muuqanin abdu qadir sida uu cala soo sheegayo in aan fikirkii iyo xurriyadii inay lid ku tahay dawladdu oo loo baahnaa inay la hadasho maamul goboleedyada
nimankaana waxay wadaan saqiir suujis wax la yiraado inay iyagoo saqiir ay dawladdu gowracaan ayay rabaan marka sida darted mucaaradka uu sheegayna mucaaradku waa laba qaybood mucaarad oo constructive ah oo wax dhisaya iyo mucaarad wax duminaya way horta loo kala fiiriya mucaaradnimada ay u baahan tahay Soomaaliya waa mucaarad wax dhisaya uma baahna mucaarad wax burburinaya dawladdu waxa horta agan waxay la hadasho iyo waxayna la hadlibay kala taqaana nin oo wax duminaya oo u socda iyagii inay jirid gooyaan oo qolana isku soo qorto inay ra'iisul wasaaraha qaataan qolana isku soo qorto inay madaxweynaha afganbiyaan saas ay isku soo qaybiyeen saa darteed ninkii ku duminayay sidaa asagana qorta ugu goyn lahayd oo ka shaqeynaysaa kama shaqeynaysin inaa la hadasho maxaa kala hadli oo iyagoo dhamaan siir ah
maxamed maxamuud cali soo ugu tambeyntii muxuu yahay halku hadii aad leedahay in dawladdii waajibaadkeedii xagga federaalka ma aynay fulinin maxay tahay talooyin kala haysa
waxa weeye wax waaqiciga hadda taagan ee jira waa inay dawladdan ictiraafto oo ay ogaato dawlad maskiina inay tahay oo ay dawlad goboleedada ama counties governmentiga faraha kala baxdo oo ay dadkooda u shaqeeyaan dawladaha walaalka iyo saaxiibadana faraha kala baxdo dadka Soomaaliyeedna ay midnimadooda iyo heshiisintooda ka shaqeeyso dadkana xurriyad ay siiso ay ka deeyso 27 sano ka hor wax jiri jiray ummadana ay ka soo xurowday xaqiiqda jirta waa inay ogolaadaan nabad iyo nolol wax la yiraahdo xisbina ma aha lama yaqaan
ugu dambeyntii Abdul Qadir Dheere muxuu yahay halka
horta waxa uu sheegayaa federaalkan nidaam Soomaali qaadatay ma aha waa nidaam kor looga keenay kumana qanacsani anigu wax federaal la yiraahdo Soomaali oo dhan kuma qanacsana halka marka waxa weeye nimankan odayaasha waxaan u sheegaynaa way dhamaatay waqtigii macnaa waxa weeye dawladda la burburin lahaa aad kala hortagi lahayd mucaarada wax burburina way dhamaatay Soomaalidu waxay kulligood jeceshahay inay dawladooda dhistaan wixii ka khaldan iyagoo si nadiif ah oo khayr ku jira ugu sheegaya inay si nidaam u soo maraan wuxuu yiri 27 sano wixii la soo maray baa dib lagu noqday 27 kii sano maxaad ku jirtay waxaad ku jirtay saca geesaha weyn looda geedahana waa ka saaraa asna ugama dambeeyo
ad ayadu mahasatay kuwaasi waxay ahaayeen Abdul Qadir Ahmed Hirsi oo loo yaqaan Abdul Qadir Dheere iyo Maxamed Maxamuud Cali Sow oo labaduba jooga magaalada Nairobi dooday gaabnaad intaa ayuu joogtay intaa markaa labaduba ku kulmi doono ilaa ay hadii uu raali ka ahaado sida iyo nabadgelyo
gaaban iyo Yasiin Ciise Wardheer intaas aan ka gudubno markana codka baxsan kaskay iyo heeski Ambia you heeskaasi ambiya idaacaddeennu gebagabo u yahay guud ahaanba waa jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah saare cabdi axmed oo idin la intaynu mar kale kulmi doono nabadgeli.
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.